Það ger ekki til.
Jú, því mann ekki nýsum hvað hann heitir þessi drengur. En hann sagði, haf eld eitthvað til hann huldukonu og haldi verið mamma sín. Og kallaði hana og eld hann og svo hafði hann horfið. Ég sko þekkti mörg fólk sem að trúði því alveg fastlega huldu fólk verið til.
Og þú þekktir þennan dreng?
Ég sá aldrei huldu fólk. Eins og ég sá...
Þekktir þið þennan dreng?
Já, ég þekkti það. Hann héti Guðlaugur. Og dáinn núna. Já. Hann sagði frá því, hans það kallaði mammi sinni og séðan alveg. Þú veist, Kristmann var alltaf að segja frá huldu fólki.
Jú, jú. En þú sagðist að hafa heyrt, þú sagðist að hafa þekkt margt fólk sem er þekkt, sem að sáðu þú fólk.
Já, sem trúði því, fastlega. Talaði það og trúði því að huldu fólk verið til. Ég varð aldrei vörfið það. Nema, ég sagði því svoðin daginn þetta einarskipti sem ég ætla að fara að vita hvort það verið til og tók kök og sett á klett og þarna. Svo fekk ég það bara út og ég pabbi sagði að fugla myndi hafa komið og tekið það. Svo það var úti með það.
Já.
Því miður geti ekki.
Heyrðu, það var eitt sem ég ætla að spyrja því um.
Já.
Eru nokkri fornmannahaugar þarna?
Steingrímshaugur. Sem eru upp á fjallinu frá hann stað og það gengur nú sagnur það eins og fleiri að það átti að grafa í hann og þá sýndist allt í báli þenni á staðnum. Hann fleiri sögur sko svo liðs en ég heyrði eitthvað það með Steingrímshaug og ég gekk með þessi að hann guð upp að haugnum. Ég nú hætti það.